Кеплер азатлык радиосы. Эңизде саглык форматлы диңлейчилер. Бүгүн 2025 жылдын 15 сентябрь, Кептенин 1-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашгабатта карасызлык күнүнө таярлыктар баатланыйар. Түркмөнстаны сапар эден мехман өзүнү көзөкчүлүк астында сакланыйан адам мәли дүйөнлүгүнө айдыя. Эне тахи ташары юртты ишлеген яда тустоолукта сакланыйан окуучулар арасында сырлы ишлерине чекилер ве бейлек таадырыклар. Олары соң каварлардыңла. Олар билен тиримен йогшун анны урван танше диярын. Rus koşunları 15. sentyara geçilen gece Ukrayna 3 tane raketa ve dürlü görünüşlü 84 pilotsuz uçurulan hücum etti deyip Ukrayna'nın hava uçuşları haber verdi. Ukrayna koşununun mağlumatına göre saat 9'da ornolu çenli hava görünüş uygunları 59 pilotsuz uçuru vurup kaçırdı. 13 yere geli vuran 25 raketa ve pilotsuz uçur kasavarını. Rus koşunu hususanla Краматорск шәһәрне зар урды. Шәһәрнең Харва администрациясының башлыгы Александр Гончаренко шәһәрнең мәркәзенә 3 саны хуга бомбасының килеп төшәнүне ве 9 адамның яраланганын хабар берди. Буннан башка рус кошыннары Запорожье сәүтенең Запорожье этравына зар урды. Сәүт Харва администрациясының башлыгы Иван Фёдоров һөҗүм нәтиҗәсендә җәмгыятьләрнең уйырының электриксыз калганын ве хусус сайларның одаланганын хабар берди. Украинанын Сумы сөөтүнүн прокуратурасы Орсиятын Охузул керханасына каршы зарур оңдоону кабар берди. Бул зарба нетижесинде хасыл жыгынаган 12 адамдын яраланганын айтылды. Зарба 14 сентябрь акшамы 2 саан ракета менен урулду. Тайхан хузургу Сумы сөөтүнүн Актирск этравынын Боромлянск жемгетинин чагына жерлешерди. Хабарда 30 голой оохозолук техникасына зыян жеткенин айтылды. Сумы сөөт Харва администрациясы хүжүмүн Боромлянск жемгетиндеги калла мейданына эделенүүнү ве яраланганларын биринин жагдайынын агырдыгын айтты. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Европа үлөлөшүгүнүн өңүнө Русияга каршы кирилмели санкциялар үчүн жерине жетирилмеги мүмкүн болмодук шарт койду деп The New York Times газети хабар берген. Трамп бирден Русияга каршы Хасберг санкцияларын кирилмегени колдомого таярдыгын. Жөнү муну диң бир шарт деген. НАТО юртларынын хеммеси шуңа менгес чаралары көрөн ве Рус нефтини сатып алмактан доолу 100 евронун жагдайына жетчектигин айтты. Мындан башка АБШнын президенти Европа өлкөлөшүгүнүн Кытай кариталарына 50 100 көтөрүм мөчөрүнө уткоштурулган пац кирилмегени чагырды. The New York Times газети Америка Кан лидерінің бұ талапларыны еріне етірмеуін мүмкін әрліғіні. Себебі Венгрия ве Түркия әлі Трамптың ентімегедек өген юртларының Рус нефтінің ең ері алжыларының арасында қалиянығыны берілі. Сол уақытта Европа бірлесігінің бейлік ағдай юртларының көпісі Русияның ғызыны сатын алмауы дүйіпті адалтты. Эмма қада олан қарашылық сақланып қалия. Түркмөнстанның үкмөт башлыгының орынбасары, дашары ишлер министри Рашид Мередов, Егшенбе күнү Дохада Катарын халкары кызматташлык боюнча дөөлөт министри Мариям бин Али бин Насер Аль-Миснат менен дуушту деп Бизнес Түркмөнстан нешери Катарын расмий хабар курулуна салынып хабар берди. Bu duşuk Novotel Nasari Arap İslam Samiti'nin ön süresinde Dışarı İşler Ministerlerinin tayarlık maslahatının çayaklarını geçirildi. Taraflar öz ara kılıklarına döre diyen meseleler oyunca fikir alıştılar. 15. sentyarda Hepten'in 1. gününden başlayıp Astana'daki bir neyse kuramı tezi düzgününe işlep başlattı deyip Tengri News haber kurulukı haber veriyor. Cemgeçilik kılmatlar kurulukları ve hakimlik öz iş gününü 1 saat 7:30'da başlayan. Tevr devlet edaraları ve kampanyalar hem işe başlamanın vaktini öne süşürdüler. Mektepler, hastahaneler ve beylaki hükümet ve şehir kuruluşları herlikçe önkü düzgünü layıklıkta işlemeğini devam ettirer. Hakimiyetler bu yurt köşklüğü esasen Kazakistan'ın patatındaki yollarda döreyen ulog dıkmışıklarını azaltmak zerurluğu ile düşünür yerler. Hasaplamaları göre devlet edaralarının işgarlarının İse has ir başlamağı sebepli paytaktın köçülörünnek uluğların 15-20 ötörüm adalmağına karasılıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.